halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah aad uga dhigaysanaysaan muujinaha gaagaaban 19.5 iyo 24.9 mitir band iyo hirarka FM-ada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Waxaan xiirtana dhageysanaysay waa Jimce 28ka bisha March 2014 idaacadana waxa si wada jir idin ku daadihinaya anigu waa Sahra Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Xaaladda gudaha waa aad u fiican tahay, wadanku waa nabad weeye, isbeddel baa ka dhacay, dadkuna waxay diyaar u yihiin inay dalkooda yaani nabadgelyada ay ilaaliyaan.
Waa Dr. Cabdiweli Maxamed Gaas, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo wareysi gaarsiye idaacaddan VOA.
Xilligaasi Jarmalkuna waxay ka mid yihiin dalalkii aan isku daynay bal inaan soo dhaweyni karno oon doono sidii ay u wada xidhiidhi lahaayeen maalgeliyeyaasha Jarmalka iyo kuwa reer Jabuuti.
Kaasina waa Elias Muuse Dawaale, wasiirka maaliyadda ee dalka Jabuuti oo ka warbixinaya shirka iskaashiga dhaqaale ee Jarmalka iyo Jabuuti oo ka socda magaalada Jabuuti. Wareysi ayaan idinka haynaa.
Waxaa kale oo aad maqal doontaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu xaqiijinayo in Ukraine oo dhaqaale ahaan isku filan ay tahay talaabo keeni karta wadiiqo muhiima oo saameyn ku yeelan karta go'aanka laga gaaro dalka Ruushka. Mr. Obama ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga kadib markii hay'adda lacagta adduunku ay ballan qaaday in lacag gaaraysa 18 bilyan oo dollar oo deyn ah ay siinayso dalka Ukraine. Kongreska Mareykanka ayaa iyaguna ogolaaday 1 bilyan oo dollar oo kale. Hadalkan ayaa daba socda kiisaraakiisha waddanka Talyaaniga ayaa Mr. Obama waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka iyo waliba dawladaha midowga Yurub ay doonayaan in taageero badan ay siiyaan dalkaasi Ukraine, dadaal badanna ay geliyaan waddankaasi.
Saraakiisha Australia ayaa sheegay in diyaaradii Malaysia ee lala'a ay u leexatay dhinaca waqooyi bari ee badweynta India, taasi oo timid kadib xaalad degdeg ah ee ku saabsan xogta cusub ee la aamini karayo sida ay saraakiishu sheegayaan. Mas-uuliyiinta dhinaca ammaanka badda Australia ayaa waxa ay sheegeen in baarayaasha ay sheegeen in diyaaraddu ay ku socotay xawaare sare isla markaasina ay cuntay shidaal ka badan kii loogu talagalay, taasina ay keentay in ay ku socoto masaafo ka yar intii loogu talagalay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la filayaa inuu maanta oo Jimca ah uu kulan kula yeesho dalka Sacuudiga boqorka waddankaasi Cabdalla bin Cabdulcasiis si wax looga qabto khilaafka labada dal ee ka dhashay danaha nabadgelyada iyo guud ahaan Bariga Dhexe. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kasoo dagaalka sokeeye ee ka jira waddanka Syria ay hoggaamiyeyaasha labada dal ay kulankooda ku faaqidi doonaan arrimaha dalka Iran iyo sidoo kale Masar. Waxaan ka maqnaan doonin wada hadallada nabadeed ee cagaha badan aan ku taagnayn ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta iyo waliba dadaalada loogu jiro ka hortagga argagixisada. Dagaalka sokeeye ee muddada 3 sano ah ka socday Bariga Dhexe ayaa dhaliyay xiisada dhinaca mabda ah diinta ku salaysan, waxaana Sacuudigu uu si weyn uga cadhooday talabadii Mareykanka uu sanadkii hore uu kaga baaqsaday qorshihii la doonayay in lagu hubeeyo falaagada ka jirta dalkaasi Siriya ee ku kacsan madaxweyne Bashar al-Assad. Dawladda waddankaasi Sacuudi Arabiya ayaa dhanka kale walaac ka muujisay wada hadallada aan tooska ahayn ee maamulka Obama uu la bilaabay Iran oo ah waddanka ugu weyn ee Sacuudiga ay iska soo horjeedaan kuna xifaaltamaan siyaasadda gobolkaasi.
Hay-ad caalamiga oo hormood u ah hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxay ugu yeertay go'aanka ay dawladda Turkigu ay ku joojisay shabakadda YouTube-ka talaabo masiibo ku ah xurriyadda qolka iyo xaqa qofku u leeyahay inuu helo warka uu doonayo. iyada Human Rights Watch ayaa waxa ay kula dooday Turkiga inay dib u soo celiyaan garaangalkii shabakada YouTube-ka iyo sidoo kale Twitter-ka oo isna la joojiyay toddobaadkii hore. Iyadan oo xarunteedu ay tahay magaalada New York ayaa waxay sheegtay in xayuraadan ay xadgudub ku tahay waajibaadkii Turkiga ee sharciyada xuquuqda aadanaha iyo kii bulshadaba. Turkiga ayaa dalkiisa waxa uu ka xayiray inay dadku isticmaalaan shabakada YouTube-ka kadib markii la soo geliyay muuqaal ku aadan dood ay Israa'iil military oo dalkaasi ah ay ka yeelanayeen suurtagalnimada tallaabo military oo laga qaado Shiriya. Dowladda Turkiga ayaa sidoo kale waxa ay xirtay shabakada Twitter-ka oo la isku weydaarsaday codad iyagu la xiriiraya ra'iisul wasaaraha Turkiga Recep Erdogan iyo wakiilkiisa. Halkaad warkaas kala socotaana waa Washington.
Wanaagsan iyo fiidnimo wanaagsan baan dhigaystayaal idin leenahay wararkaasi halkaad kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatana Puntland. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi gaar ah u siiyay laanta af Soomaaliga ee VOA waxa uu kaga hadlay qorshaha maamulkiisa iyo isbeddelka muhiimka ah ee uu doonayo in uu ka dhaqangeliyo gobolka. Wariyaha VOA-da Fadme Yasiin Jaamac oo wareysigan kula yeelatay madaxweynaha Puntland magaalada Boosaaso ayaa ugu horeynta waxay weydiisay bal xaaladda wadanka.
Xaaladda gudaha Puntland waa aad u fiican tahay, wadanku waa nabad weeye, isbeddel baa ka dhacay, dadkuna waxay diyaar u yihiin inay dalkooda yaani nabadgelyada ay ilaaliyaan. In dadku waxay diyaar u yihiin horumar, waxay sugayaan wax qabad ay dowladdu ka sugayaan. Marka xaaladda dalku aad u fiican tahay.
Muddadii gaabnayd ee aad xilka haysay mudane madaxweyne waxaad booqashooyin kala gedisan ku tagtay dalalka Ethiopia iyo Djibouti ee aynu dariskanahay. Maxay salka ku hayeen safaradaasi?
Safaradaasi waxay ahaayeen cazumada aan ka helay rasmi ah ee aan ka hernay dalalka awalaadahanay Ethiopia iyo Djibouti. Labaduba waxay danaynayaan horumarka iyo isbeddelka Puntland, waxay danaynayaan nabadgelyada Puntland, waxay danaynayaan horusocodka Soomaaliya iyo danaynayaan. Marka waxay ahayd inaanu la tashanno cadowga aanu leenahay oo yacni aan la wada leenahayna aan iska kaashanno wixii ah xiriir ah ama ganacsi ahaado ama tijaaraha ahaado ama horumar ahaadana la adkeeyo. Marka waxay ahayd wax wada qabsi, wada tashi iyo maaragtay in horumarka laga wada shaqeeyo.
Madaxweyne, maxaad ka wadaa cadowga aan wada leenahay?
For example, matalan dowladda Ethiopia kale cadowga matalan Shabaab iyo waxa la yiraahdo xaq jirnimadu waa cadow ay leeyihiin anaga aan leenahay. Marka inaan iska kaashanno oo matalan waxyaabaha aan ka wada hadalay kamid ahayd oo yacni muhiimadda gaarka aanu saaraynay.
Muddadii aad joogtay magaalada Boosaaso waxa aad la kulantay safiirka dowladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Cismaan iyo isbahaysiga EU-da naafu Soomaaliya. Maxay ahaayeen kulamadaasi?
Labada kulanba waxay ahaayeen labada kulan runtii anaga muhiim noo ahay Puntland. Dhanka EU-da waxaan la kulanay ilaa tobaneeye ambaasador oo ka socda wadamada EU-da ama se isutaga midowga Yurub. Waxaan ka wada hadalnay shaqada ay ka hayaan Puntland, ha noqoto dhanka nabadgelyada, dhanka horumarka, dhanka adeega, inay si dargelgeliyaan ogaadaan anaga dowlad ahaan fikirkayagu wuxuu yahay iyo waxa aan rabno iyo qaabka aan rabno shanta sano soo socota Puntland inay u shaqeyso. Fikirkaygana waa u dhiibayna, waa ka iibinaynay, iyana wixii xaqabad ahaa ay sameynayaan bay noo sheegayeen. Taas waa tan EU-da weeye. Sidoo kale wadanka isutaga Imaaraadka Carabta ama shirkada noo yimid Maxamed Cali Cismaani waan ka wada hadlay, waan wada fariisanay xiriirka dhexeeya Puntland iyo Imaaraadka Carabta in la xoojiyo, in kor loo qaado, ganacsi ha noqoto, horumarna noqoto, iyana inay nagu taageeraan wadankan shanta sano soo socota isbeddelka aan ka soo bino oo dhanka horumarka, dhanka nabadgelyada ah inay nagu taageeraan. Aad baan soo afgaranay.
Waxa aad ballan qaaday isbeddel dhinacyo fara badan leh, welina wax buurani ma muuqdaan marka laga reebo magacaabistan golaha wasiirada. Talaabada xigta ee aad qaadi doonto maxay noqon doontaa?
Walaashay waxa weeye, horta dowladdu waxay jirtaa bilood oo kaamil ah hadda 28kii January la magacaabay xukuumadda hadana waa March 28kii ku jirna waa laba bilood kaliya 6 bilood dowladu jirtaa marka dabcan 6 bilood waxba lagu ma qaban karo laakiin dawladdu waxay leedahay siyaasad jaango aan yaa la socotaan hadda muddo laba bari ah ayaa retreat aan ku sameeynaa amase wada tashi golaha xukuumadda ku sameeyay jaamacadda PSU waxa ka soo baxay programka dawladda ee sanadka 2014 iyo qorshaha fog ee 5 sano ee dawladda buundaa ku dhaqmi doonto ee dadka waa u cadeynay waana u sheegney ee waana la qaybsanay haddawatan yaan la bilaabay in dadka loo sheego lagu wacyi geliyo waxa ay rabtaa dawladdu inay qabato dawladdu waxay u taagantahay midnimo waxay u taagantahay horumar waxay u taagantahay cadaalad ee waxyaabaha tirarka ugu waaweyn oo yaani meesha ay higsanayso buundaan u socota halkaas weey
ee madaxweyne dadku waxay si weyn uga cabanayaan dhinaca garsoorka cadaaladda horumar la'aan xisaabta la'aan iyo wixii la mid ah arrimahaas maxaa kaga qorsheysan
ee dadka kala horumariyo tan cadaaladda ee qorshaha ugu weyn dawladdu saddex waxyaabood waxay rabtaa inay ku sameeyso isbeddel mid waxa weeye waxa yahaydo justice reform cadaaladda in wax iska beddel weyn lagu sameeyo mid kale waxa weeye security sector reform in hay'adaha nabadgelyada oo kala laftigooda dib u habeyn lagu sameeyo iyo saddexaad oo ah inaan sameeyno public finance management reform oo ah in systemka dhaqaalaha isna isbeddel lagu sameeyo
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo magaalada Boosaaso ugu waramay wariyaha VOA Fadme Yasiin Chama
magalada Djibouti waxaa ka socda shir weynaha iskaashiga dhaqaalaha ee wadamada Djibouti iyo Jarmalka. Jarmalka iyo Djibouti ayaa iskaashiga dhaqaalaha ka suku waxaa ka dhaxeeya xiriir adag iyadoo Jarmalkana uu ka mid yahay dalalka saldhigyada military kula dalkaasi. Magalada Djibouti waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena VOA Ramadan Muse.
Shirweynaha iskaashiga dhaqaale ee Djibouti iyo Jarmalka ee hawlihiisu ay ka socdaan magaalada Djibouti ayaa la iskula soo qaaday qaabka shirkadaha Jarmalku ay u rabaan inay ku maalgashadaan Djibouti iyagoo dhinac kalena shirkadaha Jarmalku raadinaya inay Djibouti u noqoto saldhig dhaqaale oo ay u sii maraan wadamada mandiqadan bariga Afrika. Wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee Djibouti Ilyas Muse Dawale ayaa ii sheegay sidii u doonayaan inay isku xidhaan Djibouti iyo caalamka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim sida doogtay baa walaalkayo bariyahan dambe waxaan isku daynaa bal sidii aan Djibouti aan fursadaha ay adduunka inta kale ay u hayso khaasatan wadannadan horumaray iyo la samalgeliyeysha habkii aan u tusin lahayn aan u gaarsiin lahayn khayraadkayga iyo wixii kale ee ay leedahay waxay la gali kartaa iskaashi aan boolaysay malgelin xilligaas Jarmalkuna waxay ka mid yihiin dalalkii aan isku daynay bal inaan soo dhaweyn karno on doono sidii ay wada xidhiidh lahaayeen malgeliyasha Jarmalka iyo kuwa reer Djibouti ah dhinaca dawladdana sidaas leeg ayaan anakuna aan aad u daneynaynaa sidii aan waxyaabo qaarkood aan wada qabsan kari lahayn maalinkii maantana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay heerka iyo dadku inta ay la eegihiin ay Jarmalka ka yimaadeen ay u daneynayaan suuqa xorta ee Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo Djibouti xilligaasi ay u tahay dalkii adeegayay mandaqada sida ay waran tahay. Waxaan rajaynaynaa dad inaan mustaqbal ahaan aan aragno arrimo badan oo door ah oo noo hirgala haddii Ilaahay raado anaka iyo Jarmalka.
Waliyaha mucaaridku waxay yiraahdaan dawladdu way shirar badan tahay caalamka in badan aragtaa andana wax dadku kaga nooliye ma jirto maxaad eeday inta kaga jawaabi leen
nin fadhiya lagdin wax uga fudud waxaan oran lahaa ayaanta ay halka imaadaan iyan ogaanayna waxa ay gaareen anaku waa la tabsan karaa indho wax yarkeen way gooyaan maalena inay dadka masakiinta ee reer Djibouti ee barkood shaqo la'aantu ay hayso in ognahay waxaan u dadaalinayna inta ay tahay inay mar walba ay data isticmaalaan anagu waxaan leenahay kama jawaabeyno in nin fadhiyana lagdin wax uga fudud baan ku celin mar labaad.
Gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan ayaa isna iga waramay waxay u soo bandhigeen shirkadaha Jarmalka.
Waxaan u macneeynay inay wadanku yahay wadan aamina oo ay shuruudo lagu shaqeeyaan shuruudo ay garanayaan oo ka yimid xeerarka iyo kuwa haystaan wadaladooda ay baananka jiraan ay ku shaqeeyaan xeerar baanankooguba ay ku shaqeeyaan lacagtu ay ku xidhan tahay adduunyada ku xidhan tahay waxyaalo badan oo laga cabsooday inay jireen oo aan iska ilaalino marka waxay ahayd dadkaanoo yimiday marsha rabtay in maanta loo yimiday أي وليبة كسر شقيا سفير كان حاجة جو محمد ليتا هنا معنا إنه هنا تاي مركي ليمن لها جبوتي تضبط ما كسر رأي شرملكا شينا يمدي أميراتي ويمدي مركي يكون والله ما أدبي وكسر غير غرنا حن رجعنا هنا سافرستان قاركو سودان سنة ده صعدة أي كفاية استان وقت كان في عنا جبوتي نهي لعيا
مركي مدن قدامي سيدا واركن مركي سيدا وجو بندكتين إنجو يجو سيدا واركن سيدا وشو دوين
مركي ربا إن يرو أن أفرماسون يرو قاوم بكسي عيسين لكن ما أنت آت بيقول ما بسودان وجبي جو جو كوريا غيهن إما تكيم هذا نجيبوتي.
مركا ولا رجينا يا إني مال قشلان أو شركة دي شو دكان جرمالي.
مركا شركة دت كان يمدي وا دت يمدي برايفت سيكتور كوا دت كان يمركا وا دولة كمان من مركا إني والبا مركو أركو مال وآمنة ورقالي سفيعي هاي وهادو ما تلعق ليو كيريو وح لعقتي سلاح لعقو سوعي سواح أنا بس ما قصو عليا هذه هاد بيوه من وين وين أركانه هنا يهدي العقليان هنا العقو سوقلني سو وضن كبل في عنو صعدة أي العقد اللي سوقليان أنا دوات تجرني وط العقد فرنك جبتيه هاي فرن العقارك وهذه تجربة وحي مع عشر مع عشر هيران أي رنعون كره
قدومي هالركتة جناح سجى جبتي يوسف موسى دوالي آيات المامي إن سبب تكنت شركة هن جرملكا أي تهاي وقت جو ناكسن كوب عد قال كتاب جلي جبتي
وحيلة تهاي إن تهاي وقت جن صب جبتي ومريو إن أي qof kasta boo daneenayo inuu maalgashi ku sameesto wadankeena una aamino inay tahay wadan wad uu yahay wadankeenu wadan degan siyaasiyan degan dhaqaale ahaan horumarna laga rajaynayo inuu sanadada soo socda wadankeenu gaaro halka lagu qiyaaso wadanada jaarka
marka deegto in mudane gudoomiye Djibouti suuqeedo kaliya tan kuma eka waxay isleeyeen Djibouti marinaha inay si noqoto wadamada kale degmadan geeska Afrika iyo Afrikaantida kala baad u martaan maadaama marsooyin kuna ay ka soo qayb galeen shirkan waxay tahay ujeedadooda dhabtay
ujeedadu waxa weeyaan horumarka wadanku uu doonayo inuu gaaro waliba ka gaaro inuu noqdo dariiqii looga galay Afrika iyo Comesa oo cid kastaba ay daneeyso haday tahay wadanada aan lahayn bad haday tahay wadanada Comesa in ay ka faa'iideystaan Djibouti waa wadan kooban kul kale ee xagga baaca laakiin siyaasiyadna meel fiican ku yaal dardar badan oo ka timid xagga xilkasnimo ee dawladeed ee madaxweynaha iyo horumarka wadanka uu ku jiro maanta oo inaan gaarsiin xaggii ugu sareysay ninkastaba uu dhinaciisa ka hayo taabana sababaysa in ay dadku ay ku dadaalaan in ay qof kastaba u daneeyo sidoo Djibouti ugu yeelan lahaa saldhig
reer Djibouti maxay ka helayaan shaqaabuur wanaagsan ma ka helayaan oo sad fiican ma ka helayaan
waa tan ugu dadaalayno madaxweynaha ugu dadaalayo madaxweynaha jamhuuriyadda waa diga arkay waqti kasto aan amba shir joogno amba shir jaraa'id qabto wuxuu ka hadlaa oo isku dhibaa sidii dadkeenu ay amal uga heli lahaayeen dadka dibadda ka imanaya taaba waajibaadka ugu weyn ah iyo dadka baacmushirka ee dibadda ka imanaya si dantooda xaggan halka ay degaan dantooda iyo kuna dambe u socdaan loontiin saawn loogu meemanayaan dantoodu ay iskaga dhex arkaan wadankeena dadkeenana ay amal u siiyaan dadkeena wax u tababaraan dadkeena ay horumar gaarsiiyaan iyakuna ay faa'idada ay rajaynayaan wadanada ay ka rajaynayaan ka helaan keenina ka helaan
Ramadan Muse VOA Djibouti
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatan waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada todobaadka Falastiin Axmed Iimaan waatan
waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka todobaadka waxaan ku eegaynaa maamulada isku soo horjeeda ee laga dhawaaqay magaalada Baydhabo kuwaasi oo kala ah maamul lix gobol ah kala ah Jubada Hoose Jubada Dhexe Gedo Bay Bakool iyo Shabeelaha Hoose sidoo kale waxaa dhawaan laga dhawaaqay maamul kale oo saddex gobol ah kaasi oo ah gobolada Bay Bakool
iyo shabeelaha hoose hadaba balwar bixin ku saabsan maamuladan iska soo horjeeda iyo saameynta ay gobolka ku leeyihiin waxa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atosh
magaalada Baydhabo bilihii ugu dambeeyay waxa ka jiray shirar isbarbar socday oo lagu dhisay maamul goboleedyo mid uu ka kooban yahay 6 gobol mid kalena uu ka kooban yahay 3 gobol shirarka maamul goboleedyada lagu dhisayo waxay ka kala dhaceen xarunta ADC iyo hoteelka Bakiin ee magaalada Baydhabo xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa kala hoggaaminaya shirarka Baydhabo ka dhacay kuwaasi oo kala aragti duwan xildhibaan Maxamed Ibrahim Xaafsade ayaa aaminsan in lixda gobol koonfur galbeed Soomaaliya ay yihiin gobollo Soomaalidu ay wada degto sidaas darteedna ay muhiim tahay in loo sameeyo hal maamul goboleed
litun gobol Soomaali dhoma degas lagan degan mana halko ay talanoy laakin door booriga adiga iyo door booriga adiga walaa isin la roorsan walaa gadaw ma
laakin fikirkaasi waxa si weyn uga soo horjeestay xildhibaan Mustafa Muqtar Guudow oo isaguna kamida mudnaanaysha sida weyn ugu ololeynay dhismaha maamul goboleedka saddexda gobol Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose isaguna cadeeyay xilligan inay tahay in la dhiso maamul goboleed ka kooban saddex gobol maadaama saddexda gobol kale ay maamul goboleed leeyihiin
haddana waxaan goobjoog u nahay shirkii dowlad goboleed koonfur galbeed ee saddexda gobol Bay iyo Bakool iyo Shabeellaha Hoose lagu dhisaayay ayaan la joognaa sababta ula joognaan waxay tahay inaan markhaati ka ahaano wuxuu inay mareen processkii loogu talagalay iyo inaan marin processkii loogu talagalay inay garab mareen sidaad ogsoon tihiin dhammaantiinba dowlad goboleedyo ayaa laga dhisay dalka tii ugu dambeysay saddexdii gobol ee jubbooyinka lagu soo saxeeyay Addis Ababa ay dowladdu soo saxeeyday lama dhinac mari karo meel laga maro ma leh dowladdu way aqoonsatay waxaa lagu qasban yahay in la aqoonsado
labada shir ee ka socday Baydhabo waxaa lagu dhisay dowlad goboleedyo mid ka mid ah waa maamul goboleedka lixda gobol waxaana madaxweyne loogu doortay Madoobe Nuun Maxamed halka midka kalena uu yahay maamul goboleedka kooban saddexda gobol Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose kaasi oo isaguna madaxweyne loogu doortay Maxamed Xaaji Cabdinuur Madoobe Nuun Maxamed oo madaxweyne loogu doortay shirka ADC ayaa markii xilkaasi loo doortay wuxuu sheegay in shacabka uu ku hoggaaminayo cadaalad iyo dib u heshiisiin
shacabka koonfur galbeed Soomaaliya oo muddadii burburkoon jiray sharci la'aan la ku tumaday in uu ku hoggaamiyana sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn wada tashi iyo dib u heshiisiin lankasta oo shacabka soo koonfur galbeed ah ma ay sheegana in ka baaqana sharaga dhoornan sharaga hoggaansanan sharaga ka dambeynan sharaga hanu sareeyo lalanka sareeyo ma jira sharaga hayna
Maxamed Xaaji Cabdinuur oo isaguna ergooyinka ka qayb galay shirka Bakiin madaxweynaha koonfur galbeed ee saddexda gobol ay u doorteen ayaa baaq nabadeed u diray dhinacyada ka soo horjeeda dhismaha maamulka saddexda gobol
dadka fikradaha ku kala duwan ee fikradaha dhisidda dowlad goboleedkan ku kala duwan waxaan u dirayaa baaq nabadeed waxaana aan leeyahay dalku dhammaanteena wuu naga dhexeeyaa waxaa loo baahan yahay daris wanaag nabadeyn iyo xasilooni ku soo ziyaada gobolkan markii la dhisay dowlad goboleedkan sidaa daraaddeed dowlad goboleedku waxay u baaqaysaa dadweynaha iyo dadka dariska ah ee goboladan kala sheeganaya deegaano inay si wada jir ah iyo kalsooni leh ay u wada hadlaan ayaan ugu baaqayaa
xiisado kacsanaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Baydhabo iyadoo muddo 4 maalinna mudaharaadyo rabshado wata ay ka dhaceen magaalada Baydhabo kuwaasi oo looga soo horjeeday imaatanka xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan ee dhismaha maamul goboleedka saddexda gobol mudaharaadyada Baydhabo ka dhacay oo ah kuwa rabshado watay waxay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo iyo socodka gaadiidka iyo dadka sidoo kale mudaharaadyada waxaa barbar socday iskahor imaadyo xilliyada qaar dhexmarayay ciidamo kala taageersan labada maamul goboleed ee ka jira magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a Baydhabo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Atoosh barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb galaya xildhibaan Mustaf Muqtar Guudow xildhibaan Aweys Cabdulaahi Ibraahim iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol Maxamuud Sayid Aadan iyo Dr. Cabdi Shakuur Sheekh Xasan oo ah aqoonyahan dhammaantiin waa idin salaamayaa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka
maxay tahay ujeedka maamulada loo sameynayo qaar ka mid ah gobolada Koonfur Galbeed? Tusaale ahaan, hore waxaa loo sameeyay maamulka kooban lix gobol, haddana waxaa lagu dhawaaqay maamul kale oo isna saddex gobol ka kooban. Aan ku hormaro Maxamuud Sayid Aadan oo madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka lixda gobol.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin, waa ku salaamayaa adiga iyo bacda v o a, waa idin kaga mahadcelinayaa fursadda aad na siiseen. Waxaan sidoo kale salaamayaa xildhibaanada saaxiibaday ah Mustaf Mukhtaar Diini iyo xildhibaan Dhaweys iyo brofesorka kale ee ku jira qadka. Salaam kadib, waxaa maamulka loo sameeyey lixda gobol. Arrintan uma ahayn arrin laablakac iyo hadda ku timid, waa arrin muddo dheer soo socotay. Taar iyo inta burburkiiba la hadalhayay in lixdan gobol maamul loo sameeyo. Asaaskeeda iyo gobolligeedana wuxuu kasoo bilowday magaalada Doolo gobolka Gedo sanadkii 2009-kii. Xilligaas oo dalka Shabaab la qabsaday, mas-uuliyiin iskugu tagtay Doolo oo ka qaxday maamuladii shabaabku inqilaabay iyo annagoo dowladda dhexe markaa ka tirsanayn. Saaxiibkay Mustaf Mukhtaar Diiniina wuxuu ka mid ahaa guddigii markaas aan u xil saarnay wadatashada iyo qabanqaabada. Haddii dalkii in la xoreeyey, annaga qorshaha iyaga wuxuu ahaa markii dalka la xoreeyo in maamulkan lixda gobol la dhisto. Lixda gobol taasaan dooranayna waxaa weeyaan dad walaalo ah oo wada dego oo xadiid iyo badda sidaan wax badan kusoo celcelinayna yeelo. Waxaa kale oo aanu islahayn waa fursadda Soomaaliyeed oon qabiil isku raacayna mabdac isku raacay ama deegaan isku raacay.
Waa kugu soo noqon doonaa haye xildhibaan Mustaf Mukhtaar Guudo, maxay tahay ujeedka maamulada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Hadda saxaabtayda Maxamuud Sayid iyo xildhibaan Aweys iyo Cabdishakuur Barxiswaarka waa salaamayaa, v o eda iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed kan dhegeysanaysana aad baan u salaamayaa. Markaan soo koobo, runtii way jirtaa in lixdan gobol ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamul loo sameeyo in badan baa lasoo waday. hase ahaatee dowladda hadda jirta ee federaalka markay galatay kumeelgaarkani laga soo gudbay ayaa dhacday iyadoo shirar ay baydamo ka socdaan oo marka abaabul lagu doonayo in lixda gobol la sameeyo. Marka waxaa dhacday in dowladdii ay aqoonsato maamul online oo Addis Ababa agreement lagu soo kala saxiixdo. Sidaa daraaddeed, mar haddii aanu nahay dowladdii, shacabkuna iyaga ayaa isdooranaya saddexdan gobol ee Baay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose in dowlad goboleed loo dhiso. Dadkii deganaa ayaa isku afgartay, shir bay baydhabo ku qabteen Hotel Bakiin. Natiijadii kasoo baxdayna waa midda saaka aan wada arkaynay. Hadee madaxweynihii lagu doorteen waa u hambalyeynayna. Sababtuna aniga waxaan saab u leeyahay, Soomaaliya maanta uma baahna isqabqabsi, uma baahna hebel baa hebel waxaan xoog kadan qaadanayaa. Arrintu waxay ila tahay saddexdan gobol ee dowladduna ay sheegtay in saddexdan gobol ay israacayaan in sideedii loo aqoonsado.
Waa maadsantaa xildhibaan Mustaf. Waxaan siinayaa xildhibaan Aweys.
Mahadsanid Falastiin, sidoo kale asxaabta khadka igula jira iyo dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa. Salaantaasi kadib, haddii si toos aan u abaaro su-aashaadii ahayd ujeedada loo dhisay maamulada maxay tahay, inta keliya haddaan ku ekaado, dabcan bulsho kastaba waxay u baahan tahay maamul oo kala haga oo horumarkoodii iyo danahoodii ka shaqeeya inay helaan. Taa ujeedooyinkay ka mid tahay. Ujeedada kalena sidaad ogtahay, dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya qodobkiisa koowaad wuxuu leeyahay Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah. Marka si loo dhaqangeliyo qodobkaasi oo loo dhiso federal unity-kii ama xubnihii maaragtay uu ka koobnaan lahaa ama ay ka koobnaan lahayd dowladdaasi dhexe oo federaalka ah, waa in la helaa dowladihii federaalka maaragtay dhisi lahaa ama ka koobnaan lahaa dowladda dhexe ee federaalka. Marka ujeedada hadda Soomaaliya aada loogu howlan yahay ama laisugu mashquulinayo in maaragtay dowlad goboleedyo ama goboleedyadaasi la dhiso, waa in maaragtay federal unity la helaa qodobka oo koowaad dastuurkana la dhaqangeliyaa. Kabacdi wixii meesha kasoo baxa waa faa'iidadii markastaba laga rajaynayo in maaragtay dowlad iyo maamul marka la helo. kala dambeyn iyo amni iyo umada inay barwaaqo xisho oo nabad ku noolaato iyo wixii laga filanayo waa ujeedooyinka ugu dambeeya. Lakiin hadda number one waa in la dhaqangeliya
dastuurka. Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Dr. Cabdishakuur, waa ujeedaa dooda labada dhinac halka ay tahay, maxaa danta bulshada gobolladaasi ku dhaqani ay ku jirtaa?
Danta bulshada gobolladaas waxay ku jirtaa inay iskor fariistaan oo wax ku heshiiyaan nidaamkan federaalka dowladda iyo constitutionka dadka Soomaalida. Markii hadda dowladdii la soo celinayay ayaa lagu heshiiyey, dowladihii hore waxay u burbureen waxa weeye maamulkii oo la kala boogayay, maamulka si hoos loogu dejiyo ayaa la yiri dalka federaal ha noqdo. Taa marka dowladda inay iyadu fududeysa ayay ahayd, laakiin dowlad kabaasitigeeda ma dhamma hawshaas inay qabato. Dadkii baa marka arrintii kusoo baxday, marka maamuladooda ay dhisanayaana waxay faa'iidada ay ka helayaan waxa weeye in ay ayagu ismaamulaan oo ay ku heshiiyaan haddii meesha conflict usoo galana ay xallin karaan oo ay markaasi ay ayagu wax qabsan karaan oo ka faa'iideysan karaan si systemkii loo soo celiyo, dastuurkiina loo dabaqo. Taa ayaa faa'iido u ah dadka gobollada ku dhaqan. Ma aha in hadda inay conflict abuuraan, waxa weeye in laysu yimaado wixii khaldameyna la saxo. Haddii qolo ay wax sameysay qolyo kale inay ka daba qaataan ma aha oo ma ahayn, oo waxay ahayd wixii horey u jiray inta lala fariisto in discussion lala sameeyo. Marka dad gobollo kasoo wada jeeda weeye masaxad Soomaaliyeed ee nidaam maamul baa la dhisayaa. Markaa kadib wax la maamushay, sidee wax loo maamulanayaa haddii hadda baasha ay gasho si aan fiicnayn? Marka
mid
facilitator aana ma laha oo dowladdu aad bay kabaasitigeeda u hooseeya.
Waxaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol Maxamuud Sayid Aadan. Waxaa sheegteen labadiina dhinacba aad ku doodeysaan in danta shacabka laga shaqeynayo, dastuurka in wax walba saldhig looga dhigayo, laakiin maamuladiina dhibaatay ka abuureen gobolladii ay rabeen inay matalaan, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bakool. Haddoo kale maxaa diiday in aad si nabada inta u wada hadashaan? Haddiiba aad u socotaan dan shacab oo labadiina qoloba aad dan shacab u socotaan, waxa aad isku raacsantihiin aad shacabkan u keentaan muddada dhibaatada ku jiray?
Su-aal fiican weeye. Falastiin arrinta horta halkan wix gobol baa gubashooda la dhigo kala socotay, garwadeenna waxaa ka ahaa odayaasha guurtiga ama dhaqanka. Qorsays dheer bay soo martay, maamul isku waafaqsan yahay ayaa lagu dhisay, maamul kale oo magaaladan lagu dhisayna ma jiro. Saaxiibkii xildhibaanka Mustaf shal buu ka tagay Baydhabo, sabaaha uu ugu tagayna wuu garanayaa. Kadib markii fikirka saddexda gobol oo xildhibaan Shariif Xasan Hormuudka ka ahaa, xildhibaano kale oo xildhibaanka Mustaf inuu ka mid yahayna ay ku taageerayeen, uu shaqayn kari waa shacabka ka horyimid afar maalmood oo isdaba jooga oo mudaaharada oo magaaladan isu socon waa uu dhacay, ayay soo faragelisay dowladda Soomaaliya, waxayna go-aamisay inay xildhibaanadaas fikirka laabaan kana soo baxaan. Shirka Bakiina halkaas ayuu ku xirmay. Waxa dhacayna diiwaanimay Shariifku walaalo yihiin oo dabcan adeecadaha la hadloo yiri aniga ayaa la doortay. Khalaaf maamul ama ummad iska soo horjeeda ma jirtee. Sida uu xildhibaanka tirayba xamar arrin laga maamulayo oo macnaheedu yahay saddex maamul, maamulku meel gaarna saddexdaa gobol baan u samaynaynaa, maamulku meel gaarna saddexdaan baan u samaynaynaa. Taasoo dastuurkana waafaqsaneen sal iyo reed baan kulahayn dowlad goboleed iyo rabitaanka shacabka weeye waxa caqabada keenay, dhibaatada keenay. Marka waxaan oran lahaa dowladda Soomaaliya hadday ku qanacsaneen nidaamka federaalka ee dalka uu qaatay, waa inay caddayso oo tiraahdo waxaanu laabnay nidaamka federaalka ah ma jiro, waa inay yidhaahdaan caqabada iyo dhibaatada iyo fargelinta xagga Muqdisho ayay ka socotaa, dowladda dhexeyna ka socotaa. Markaan xaqiiqda idiin sheego.
Waa mahadsantahay Xumsi Sayid Aadan. Waxaan siinayaa xildhibaan Mustaf Mukhtaar Guudo, ma jirtaa in Shariif Xasan iyo xildhibaano kale oo adigu aad ka mid tahay aad gobolka kasoo tagteen arbacadii kadib markii culayskaasi idin soo fuud saaray?
Falastiin horta aad aad u mahadsan tahay. 27 maalmood aan ku sugnaa, shalay aana kasoo tegay, xildhibaano badan aanu ku joognay. Ma aha arrinta sida hadda Maxamuud Sayid u sheegayay. Meesha waxaa ka jiray laba shir oo isgarab socoto, shirna
maamul lix gobol ah ayaa laga soo saaray shirna doorashadiisa ay dhacday ee madaxweynaha lagu doortay maamul saddex gobol ah. mushkiladda ugu weyn arrinta shacabka soomaaliyeed hadda in dagaal la geliyo ee la abaabulo ma aha xildhibaanka ee xaafshida maanta hadalkiisa waxaa ku jiray. haddii ay sidaa noqon weydo waxaa dhici karta in shacabka soomaaliyeed uu dib dagaal ugu noqdo. waxaa horta wax shacabka loo sheega maaha. maanta xilligii la wada hadli lahaa waaye saddex gobol ayaa maanta madaxweyne loo doortay, shirkaasi waa socday, waa dhicig in laga hadli waaye. nin hadda bay daba looga sheekeynayana madaxii aniga waa joogay 27 beri, haddana shirkii kalfadhigii golaha shacabka ayaa furmay, kaasaan soo aadnay, shaqadaydii baan gudanayaa. dadka wax dooranaya ee shirka furtayna xildhibaano ma ahayn annaga ma nihina, dadkii deegaanka, odayaashoodii dhaqanka, siyaasiyiintoodii, waxgaradkoodii ayaa fariistay ee saas gartay inay madaxweyne saddex gobol ay doortaan. horta annagu soo bixitaanka iyagi iyo kuma xirna. midda kale in sharci nin shaqsi ah la cambaareeyo oo ama Shariif Xasan la yihaahdo ama Hibe la yihaahdo iyo maaha, dadka maanta wax doortay waana la arkayaa, waana loo jeedaa. dad ayagu tashtay waa inay saddexdaas gobol ay dhistaan. haddii hadda la yihaahdo lixdan gobol ayaa la fiirsanay nimankaas saaxiibada ay leeyihiin, lixdii gobol saddex gobol oo kale jiboonka la yihaahdana way dhisan yihiin, maxoog bay ku raadinayaan maya.
waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan Mustaf. waxaan siinayaa Dr. Cabdi Shakuur. haddii mar labadii maamul ee saddexda gobol iyo labada gobol ay halkaasi kala marayaan, sidee isleedahay gobolku waa uga badbaadi karaa in colaadi ay ka dhalato?
horta marka ugu horeysa arrintan dadka soomaalida ah waxaa aada u noqotay isbarbaryaha iyo maamulada laftigooda in si khaladaad loo fahmay. meesha dowladda federaal ka jirto, baarlamaan federaal ah iyo dastuur constitution ayaa dadka soomaalida isku raaceen. wixii maamulka marka la sameynayo, horta priority-ga waa in dowladda federaalka ah lagu xisaabtamaa oo iyadu ay leading-ka iyo waxyaabaha farabadan loo daayaa oo ay ka shaqeysaa. dalkan lama googoynayo oo dowlado uma kala go-ayo, oo hadda dowladda federaalka masalan markay meel aado oo ay dalgudud oo kalena jubbooyinka sida ay ku dhismeen oo kale, meeshaan hadda conflict xoog leh ayaa ka muuqday labada maalmood. taa waa mushkilad xoog leh oo dadka soomaaliyeed u baahan dowladda inay ay kaalinkeedii kasoo baxdo oo ilaa conflict la gaaro inaysan dowladda aysan gaarin. hadda goor dhowbaa dowladda ka hadashay markii baydhabo laysugu tegay oo mudaharaadi iyo howlo farabadan ay ka dhacayeen, marka dowladda ayaa laga rabaa inay hawsha fiican u gasho. dadkan soomaaliyeedna mar waliba ayaga capacity uma laha maamul soo dhista marka la yiraahdo, aqoon badan uma laha maamul dhisitaanka, waxay u baahan yihiin kaalmo aada u fara badan. meeshan lama kaalmaynin odayaal ba muddo dheer fadhiyay meel, inta ay fadhiyeen cid kaalmaysay ama xagga dowladda ah ama international community-ga kale ma jirin, ma la gaadgaraynin. maanta oo mushkiladii dhalatay ayaa dowladda waxay qasab ku noqonaysaa inay dib shir isugu keento dadkan labadan dhinac oo ay si loo maareeyo shalay jibooyinkii ahayd. dowladdii iyo iyadoo taagan ba conflict xoog leh dadka jibooyinka degana isku qabtay. dowladda malaayiin bay ku beeshay dambe in shir Addis Ababa iyo shir kale Muqdisho lagu qabto in arrintii lagu daweeyo. kii jidkii laftigiisa ayay dowladdii federaalka hadda haddana martay. marka dadkan soo dhista la yiraahdo wixii waa in marka hore la siiyaa khariidad ay ku duulaan ama roadmap la siiyaa, laakiin jaantaar rugan gobollada dhexe iyo gobolladan waxa ka taagan hadda waa boob xagga maamulka ah iyo isdhinac barbarayaac weye. dowladda federaalka kaalinkeeda ayaa meesha ka maqan iyo guideline kale.
waa kugu soo noqon doonaa. waxaan siinayaa xildhibaan Aweys Cabdullaahi. xildhibaan Aweys, waxaad tihiin mudanyaal ka tirsan baarlamaanka oo beelahoodu ay soo doorteen, waan ujeedaa hadda gobolka aada mataleyseen ee qoyskiinu deganaa ee dadka aada mas-uuliyadda u haysaan ay deganaayeen ayay hadda dhibaato iyo maamulo hadda ay ka bilaabanayaan. maxay tahay doorka adigoo xildhibaano ah oo baarlamaankan iskula jira aada hadda aada ka geysan kartaan in dadkiinaan un hadda waxaa ku jira xildhibaan Mustaq Mukhtaar Guudo oo taageersan maamulka saddexda gobol, adigoo lixda gobol ah, iyo kuwo kaloo dabcan idin kala qaybsanaa jira oo labada maamul kala taageeraya, soo maaha inaad adinka marka hore inta fadhiisataan dadka aada matashaan aada xal u geysaan?
mahadsanid Falastiin. taas way tahay in xildhibaanadu ay wada fariistaan deegaanada ay matalaan, wixii u dan ahna ay ka wada hadlaan, sida baarlamaanada dhaqankoodigu yahayna
hadalka iyo go'aanada iyo aragtida meesha ay u badatana la wada qaato. Marka hadii howlan kale ay bilowdeen saddexa lagu dhiso, labaha lagu dhiso, isla magaaladii ay tahay, isla mujtamacii ay yihiin, in dowladda waxaa looga baahnaa ama xukuumadda ay dhaqangeliso qodobka afaraad oo heshiiskaasi ah odayaasha ay la gashay oo ah cid kastoo fowdo kuwada gogashaasi in ay qabtaan ayaga si mujtamaca looga badbaadiyo ama bulshada meesha ku dhaqan fowdo ku imaan karta. Marka ani waxaan la qabaa Professor Cabdishakuur, leading positionkii looga baahnaa dowladda inay qaadato meesha uu ka baxay. Federaalka keligiisa ma aha wax iska hirgeli karo, waa dowladda dhexe waxaa looga baahanyahay boolisigii lagu hirgelin lahaa, habraacii lagu hirgelin lahaa, hagitaankii, shaqadii, maalgelintii, inta baa iyadaa looga baahnaa.
Lakin
bulshada ay isku dhexdayso qof kastaba inaado adda orodo saas samay, kana inaado orodo saas samay, waa qaladaad. Laba kun toban iyo saddex Professor Jawaari asagaa furay shirka lixda gobol, waa arrin la ogyahay. Mustaf saaxibkayga wuu ila socday maalintaas, wuuna ogolaa arrinta jubahadda uu sheegayna way jirtay, maan ma garan karo marka isbeddelka iyo waxyaabaha hadda gadaal ka soo baxay.
Waa mahadsantaa. Waxaan rabaa inaan siiyo Maxamuud Sayid Aadan su-aashan, sidee ku maamuli kartaan lix gobol oo aan gacantiidi kugu jirin, qaarkoodnaba ay ka jiraan maamulo kale sida Jubbaland oo kale? Muxuu yahay qorshaha aad lix gobol ku maamuli kartaan oo hadda adinka gacantiidi kugu jira?
Waa su-aasha aanu rabno ugu qiimaha badnayd. Horta Falastiin sidaa la socoto, aniga shaksiyan markaan iska soo qaaday Maxamed Sidaan, waad ogtahay waxaan ahay qofka waqtiga ugu badan u horay inuu bulshadiisa ku dhex jiro oo wax la qabto. Waxaan waaya aragnimo u leenahay dadka rabitaankooda iyo waxay aaminsan yihiin haddii lagu howlgeliyo in meelaha laga haystana ay si degdeg ah u gaari karaan. Deegaan walbana inta wada degan baa la shirinayaa, maamul ay ku wada kalsoon yihiin bay samaysanayaan. Sa la socoto ciidamada qaranka Soomaaliya loo abaabulo, mar walba lagula guuleystay in la helo ciidanka shibriinle oo dalka wax ka qaban karo. Marka arrintaa markaanu baarnay, waxaan u baahannahay inaan helno degmo walba, tuulo walba, gobol walba ciidan wax aaminsan oo sharafta dadkiisa iyo dalkiisa inuu difaaco aaminsan inaan ka abuurno. Doktorka waa ku raacsanay Cabdishakuur, laakiin hadduu u maleeyey arrintii adi sababay heshiiskii inay xal keentay, xalna ayna keenin arrintii cirkiga ku laashay.
Haddii aad hadda nagu soo biirtay, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, waana barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan ku eegayno maamulada iska soo horjeeda ee lagaga dhawaaqay magaalada Baydhabo. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya xildhibaan Mustaf Mukhtaar Guudo, xildhibaan Aweys Cabdulaahi Ibraahim, madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol ee dhowaan halkaasi lagaga dhawaaqay Maxamuud Sayid Aadan iyo Dr. Cabdishakuur Sheekh Xanbana. Waxaan siinayaa xildhibaan Mustaf Mukhtaar Guudo, adinka waxaad samayseen maamulka saddexda gobol, adinkoo og in gobolka uu ku jiro maamul lix gobol ah oo haddii maamulka lagu dhinac dhiso ay caqabado imaan karto, mas-uuliyadda wixii ka dhasha maamulka aad samayseen ee isku dhaca adinku ma qaadaysaan?
Aad u mahadsantahay. Horta annaga kuma baaqayna maanta in ay dad Soomaaliyeed ay isdilaan, waana kasoo horjeednaa, mar walbana waa kasoo horjeednaa. Asxaabteyda kale kelmadaha afkooda kasoo baxayo ayaanba ka baqayaa adiga inay dhibaato keento, waayo afkaanba u fiicnaynba dowladda wax iska horkeenaysaa, sidaasa ayay wax noqonayaan. Haddii aan dib xoogaa ugu noqdo, saaxiibkay Maxamuud Sayid iyo saaxiibkay Aweys arrinta waa ka hadleen. Dowlad baa ka jirta dalka. Dowladdii haddii ay nahay dad dowladdii alaftirkeenaga dowladda ku jirnaaye dastuurkii aqoonsannahay, shirka lixda gobol markuu socday, dhowr wufud baa lasoo diray, mar wasiiraa lasoo diray. Haddii ugu dambeysay aniguba aan Baydhabo joogay oo wasiiro fara badan oo gaaraya 10 wasiir, heer waxaa la gaaray xitaa aan lala hadlin oo wasiiradii subaxii ay soo safraan. Banaanbaxyaa la sameeyo laleeyahay, dowlad dad kama jirto. Dowladdu waa diidanahay calankii Soomaaliyeed la gubo oo madaxweyne la aflagaadeeyo oo dhibaato laga abuuro waddankii. Waxaasoo dhan boorta kuma fiicna, af xildhibaan kuma fiicna, nin kaloo mas-uul ahaan jiray oo sida Maxamuud Sayidna kuma fiicna. Meeshaas waxaa ka dhacday rabitaan shacab. Annagu ma soo dhisin, annaga xildhibaan ahaan waxba ma soo dhisin. Waxa meesha ka jiraan sheegaynaa, dadkii saddexda gobol baa boqol iyo shabeelada hoose deganaa ayaa waxay xal u arkeen lix gobol, toban gobol xataa way fiican yihiin, laakiin waxay xal u arkeen maadaama saddex goboleed oo Jubba ee hore loo aqoonsaday saddexdan gobol inay dhistaan. Meesha waxaa imaanaya marka inaanba la isku dhicinba, saddexdan gobolna la nadiifiyo,
سيدنا سبحانه الله نذيف هدينا معنا يسوي مارينا أول هذان هيسورها عن
هنا وما صنت حلوة مستوى دكتور عبد الشكور إن وأوجد الله بدنا نعبه وحيكون أنت عونا يعني إن قلوا الباه أي إن لحد قبله كلو حصافر أي بروفيسور جوارق دوميها بارلمانكا إن قلنا سدح قبل وحيلي إن أقول أشياء دولة إيه أيام كوه والجلينا ما حيكون موقتها إن دارك الدولة إيه ما ملذا ما دام الله بدي ما مل بأي دولة دلوقها كل جرت
أنتن وأحين أدي أقوله هو تدير هذا حاجة فدرالكا الدولة وحصارا سنترالكا oo hore u sheegay gaadis fogna ayaa ku jiray asjaabooyin hore ayaa la soo maray kan dib ayaa sheeg ahaa gobolka kalena waa jiraan halkan wax ka dhacay waxa weeye dawladda federaalka indhaha ka fiirsatay door jiray tagen meesha laakiin hadal cad oo ay dadkaas u sheegeen malaha way soo salaamayeen markii wasaaradda arrimaha gudaha ay tagtay oo soo noqday si markii la wareystay wuxuu ka dhacsaday wuxuu yiri bal waa arkayna wixii ka soo baxo taas macnaheedu waxa weeye dawladda dhexe inaysan aad uga taxadirin oo tijaabadii booliska inaynan halkaan mar kale isu ka dhicin waxaa la abuuray hadda dadkan gobolka degan siyaasiyiinta ayaa abuuray dadka ma aha dadka waa dad iska yacni fadigooda aqoontooda iyo maher saaxay odayaalay leeyihiin oo la isgiraya oo mar hore loo soo furay odayaashii iyadoon kaalmo badan aysan helin ayay muddo dheer fadhiyeen muddadaas dheer laftigeeda waxa in laga faa'iidaystay ahayd oo hawsha la gaadgareeyo looma dhaqaaqin hadda meesha waxaa ka taagan waxa weye waa contract xoogna weye oo aad baa loogu baqayaa dadka inay isdagaalaan taa marka dowladda waxaa ku habboonayd inay arintaas iyadu ay federaalka hoggaamiso sida dowladaha jaalka kenya federaal bay noqotay dowladdii jirtay baa discrimination-kii samaysay qaybisay qowmiyada u qaybisay itoobiya taasoo kale qowmiyada lagu bays gareeyey halkan dadkan isku hal qowmiyad weeye gobolada isu raacaana la yidhi waa in dowladda caddaysaa gobolada israacaya iyo koonfurtan weliba oo aad la isugu dhexjiro dadka meelihii kale horey u samaysay waa gaabiska lala tacaamuli doonaa laakiin dastuurkiina waxba lagama qaban dheeraadlamaraya dastuurka waa qabyo naftigiisa gudiye ayaa jira oo xuduudaha iyo dii qaran oo loo saaray waxyaabahaas hata laana gudiyadaas ma ayan qaaqin mana la magacaabinba baarlamaanka siyaasiyiinta ku jiro wey nimanka meesha hadda khadka igula jiro o dhan waa nimankii raggii baarlamaanka jiray wey ayaga kale guruubaha dadka deegaanada degan raba in maamul ay samaystaan waxa wey siyaasiyiinta ayaa mar waliba sida ay markaasi wax u doonayaan ay ayagu u ka midanayaan
gabagabadii barnaamijkan maxaa xalka u aragtaan qorshaha mid kugu jirta inaad wada fariisataan oo danaha dadka gobolka aad ka wada shaqaysaan waxaan siinayaa xil dhibaan in aways waqtigana waan hayaa adoo soo koobaya
xalka waxaanu arkaa marka koowaad in maaragtay dastuurka la dabangeliyo oo qodobadiisa sidoo loo qaato iyo xukuumadda maaragtay guud ahaan dowladda inay qaadato kaalinteedii hogaamineed oo federaalka hadday ahaan lahayd ama dhankale ay ahaan lahayd iyo in maaragtay mar kastaba la tixgeliyo rabitaanka shacabka wadahadalkana mar kastaba lambar kow laga dhigo wixii heshiisyo horey u jiray oo maamuladan marka la dhisaay sidii kii hadda aan tilmaamay oo odayaasha dhaqanka wasaaradda ay la gashayna sidoodii loo tixgeliyo wixii markaasi fawdo keeni kara oo umadda dhibaato ku keeni karana la joojiyo taasaan u arkaa xalka inay tahay
ma
arko marna xal in maamul isagoo jiro maamul kale laga gadaalgiso oo fawdo meesha laga abuuro kaalintii xukuumaddana ay ka maqnaato oo waxba aynan u kala cadayn
waa mahadsanta xildhibaan aways waxaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka lixda gobol maxamuud sayid aadan
waa mahadsanta falaskiin aniga xal waxaan u arkaa dowladda soomaaliya inay ogolaato shacabkeeda rabitaankiisa shacabka dowladdu rabaa soomaaliya inay qaran heshuu rabaa shacabka wuxuu rabaa inuu ismaamulo garsoor inay noqotaa oo dhexdhexaad noqotaa hadda anaga sida noo muuqato dhexdhexaad ma ahan hadba guud bay la boodeysaa oo ay dhegta wax ugu sheegaysaa inta badan dha ummadda waxay qabto waa ignor garaynaysaa iyo maxay ahayd waxaan jirin bay kasoo qaadaysaa taasu soomaaliya daawo uma noqonayso xildhibaanka saaxiibka mustaf rag iska celiya rabbi ka cabso meel islama galaan halkan waa meeshuu ku dhashay waxaa ka jira oo runta ah oo ummaddiisa aaminsan tahay 95% wuu og yahay challenge siyaasadeed oo kale inuu xal iska celiyo iyo sameeyeenina waxa dadkiisa ay qabaan waa xildhibaan bari doorasho ka rabaaye ha aqbalo
amaas en waxaan siinayaa en xildhibaan Mustaf Mukhtar Guudo
ee Falastiin ay aniga warkay waxaan ku soo koobayaa horta saaxiibkay Maxamuud Sayid waxaan dhihiraa adduun meel uu aadaya mar dawladdu aadaya mar shacabka saaxiibka uu leeyahay aniga asaga labadeenaba baqaatiyadana ay baydhabo goobjoogaanka ahayn nin oday oo Soomaali ah oo weliba siyaasi ah wax badan soo maray waaye inuu dadka hadda yiraahdo shacabka dhexdooda dhibaato laga abuuro waa ujeedaa oo meesha wax laga soo tuurayo meesha wax laga abaabulayo waxaasoo dhan baqaatiyu ka yahay waxaan kula talin lahaa horta nin Soomaaliyeed oo aad aniga u aqaano oo caqal ah waaye in dadka dhexdoodii dhibaato aan laga abuuro inuu ka shaqeeyo inuu dadka dhexdoodii dhibaato ka abuuro ma jecli waa aad baan u jeclahay midda kale meesha warka cad ee dhabta ah ee imaanayo dowladda howlkeedii waa inay ciyaartaa hadda dowladdu eedeeyay saaxiibkeena Maxamuud Sayid mar dowlad mar saddexda gobol eedeeyna mar dowladdu eedeeyna
halkan ka hadalno
waxaan rabaa aniga meesha dowladdu waa inay soo gashaa laga maarmaan waayo
labaad
inaan shacab iyo waxba la isku abaabuline dadka rabitaankoodi saddex gobolna dadaa doonta inay sameystaan lix gobolna dadaa doonta inay sameystaan in la wada hadlo ee afka laga daayo meeshaas dhibaataa ka dhacaysa haddii aan sidaa la qorno
hadla
wada hadlo wada hadalkana dowladda ka qayb qaadato dowladduna warkeeda waa cadda inay waxay sameynayso ay waxay aqoonsan tahay ayada sheegi doonta warka intuu ku koobaya
waa maadsantaa xildhibaan Mustaf waxaan siinayaa Dr. Cabdishakuur adoo soo koobaya maxaa xalku aragtaa
halka waxaan u arkaa horta si degdeg dadkan halka la dhexgalo oo ay siyaasiinta ay isku hawshan jiga ah hadda meesha waxaa ka taagan aragti kala duwanaan xoog leh oo gacan ka hadal inay dhaliso dhici karta dadka hadla kala dhexgalo tankile roolka dowladda waa inuu cadaadaa oo si degdega dowladdu ay u gaagaraysaa hawsha federaalka ee deegaanka se laga sameynayo dowladdu tii uma aha dalka dadka Soomaaliyeedna waxay u qaateen dowladdu inay tahay dadka istaagay sameynayo inay la raman tahay dowladda federaalka dowladda federaalka iyadaa u dhexaysa soo dhan waa inay si xoog leh dadkan u kala dhexgashaa oo dadka aan dhiiggoodi inaan la daadin weeye oo mushkiladda hadda meesha ka abuurantay la xalliyo si wada hadal lagu xalliyo si deg deg ah oo dowladduna markaa kadib aaraadeeda iyo intay la kaashan karto la kaashato cadib dowladda mushkiladdeeda waxay kaloo noqotay meelaha ay xorayso degmooyinka gaar maamula ayaa ka dhacaya marka dadka fawdo fara badan baa dhacaysa halkan hadday fawdo ka dhacdo waa mushkilad weeye si deg deg ah dadkan loo kala dhexgalo oo shir ha laysugu keeno ha wada hadlaano yaanan lagu daahinin arrintaas
waa maadsanta in aada u mahadsantihiin dhammaantiin guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay xisadaha ka taagan gobollada Bay iyo Bakool ee ku saleysan dhinaca maamulada gobollada oo halkaasi dhowaan looga dhawaaqay laba maamul oo kala duwan oo iska soo horjeeda barnaamijku waxa igala qayb galayay madaxweyne ku xigeenka mid ka mid ah maamuladaasi oo ah maamulka lixda gobol Maxamuud Sayid Aadan xildhibaan Mustaf Mukhtar Guudo xildhibaan Aweys Cabdullaahi Ibraahim iyo Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Muqdisho dhamaantood baa waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo.
Sanad Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa faaqdaada toddobaadka halka aad wali nagala socotaan dhagaystayaal waa Washington Zahra Cilanur oo garabkayga madag fadhida ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa Zahra
Mahadsanad Ibraahim Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu xaqiijinayo in Ukraine oo dhaqaale ahaan isku filan ay tahay tallaabo keeni karta wadiiqo muhiim ah oo saameyn ku yeelan karta go'aan laga gaaro Ruushka. Masar Obama ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga kadib markii hay'adda lacagta adduunku ay ballan qaaday in lacag gaaraysa 18 bilyan oo dollar oo deyn ay siinaysa dalka Ukraine. Sidoo kale Kongreeska Mareykanka ayaa ogolaaday in la siiyo 1 bilyan oo dollar oo kale. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa sidoo kale uu ku suganay dalka waxa uu sidoo kale la kulmay maanta oo Jimca ah boqorka wadanka Saudiiga boqor Cabdulla bin Cabdul Aziz si wax looga qabto khilaafka labadaasi dal ee ka dhashay danaha nabadgelyo ee guud ahaan gobolka Bariga Dhexe saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kasoo dagaalka sokeeye ee ka jira waddanka Syria ay hoggaamiyeyaasha labada dal kulankooda ku faaqidi doonaan arimaha Iran. Masar wadahadalada nabadeed ee cagaha adag ku taagnay inay Israa'iil iyo Falastiin u dhaxeeya iyo waliba dadaalada loogu jiro ka hortaga argagixisada. Dagaalka sokeeye ee muddo 3 sano ka socday bariga dhexe ayaa dhaliyay xiisada dhinaca mabda'a diinta ku saleysan, waxana Saudi-gu si weyn uga carooday talaabadii uu Mareykanku sanadkii hore ka qaaday qorshihii la doonayay in lagu hubeeyo falaagada dagaalka kula jirta xukuumadda waddankaasi Syria ee madaxweyne Bashar al-Assad. Saraakiisha waddanka Australiana waxay sheegeen in diyaaraddii Malaysia ee lala ah ay u leexatay dhinaca waqooyi bari ee badweynta India, taasi oo ka timid markii ay ku timid xaalad degdeg ah oo ku saabsan xubta cusub ee la aamini karo, sida ay saraakiishuasi ay sheegeen.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zaaricilin Nuur. Haatana ballan dhegeystayaasheenna ku nasan oo dhakhtar bay sukeen qoray, waxaa heestaasi ku luqeynaya Maxamed Cali Burci.
Gil qab madadamiyo geeda wogada shadurtay ana cudur kani gu dhacay wamidi gu dhamaazo wabalay gu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacay sasare Dudu wetu gil qab madadamiyo geeda wogada shadurtay ana cudur kani gu dhacay wamidi gu dhamaazo wabalay gu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacay sasare Malada ya hai gai alaf laga madunte Malada ya hai gai wai alaf laga madunte Kitabai suken bigai Malada ya hai gai alaf laga madunte Malada ya hai gai alaf laga madunte Kitabai suken bigai Dakhtar bay suken qori adna weheli madadan Dakhtar bay suken qori adna weheli madadan Adna weheli madadan Dakhtar bay suken qori adna weheli madadan Dakhtar bay suken qori adna weheli madadan Adna weheli madadan
Heestaasi uu qaaday fanaanka Maxamed Cali Burco ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo intaynu 6da iyo barka waqtiga Afrikada Bari ee subaxa aynu ku kulmi doono. Idaacaddeenna aroornimo waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daanduray oo idinkaga tagaya sida iyo caweysin wanaagsan.
Maydananka geliyo sida dayda caana Luma damo chaaylku lagu madashto ashaqa Dayal khaw malaynini duuxi wala fahaayi Wa wahdiga kaachaga caafimaadka kaachara Maydananka geliyo sida dayda caana Luma damo chaaylku lagu madashto
This program has come to you from the Voice of America, Washington.